Autoradio.
Ahojte poslucháči Slobodného vysielača. Je streda, 17. hodina a začína sa motoristická relácia Autoradio. Vítá vás Peťo alias Pezi a zdravím hlavne tých, ktorí sa radi bavia motorizmom. Či už ste doma za počítačom alebo v aute za volantom, tak aj dnes sa v tejto relácii dozviete informácie z automobilového prostredia. No a s mojím dnešným hosťom sa porozprávame o zaujímavej téme, ktorá bude nabitá energiou. Budeme sa totiž baviť o elektromobiloch a všeličom okolo nich. Sledovať môžete aj našu facebookovú stránku Autoradio Slobodný vysielač, kde takisto zdieľame rôzne zaujímavosti z motorizmu. No a začneme teda správami zo sveta štyroch kolies. Slovensko zažilo čierny víkend na cestách. Dva uplynulé víkendové dni sa čiernymi písmenami zapísali do štatistík nehodovosti. Podľa informácií policajného prezídia cez víkend prišlo o život celkovo 13 osôb, z čoho traja boli cyklisti a traja motocyklisti. Do tohoto počtu významnou mierou prispela tragická nehoda autobusu, pri ktorej zahynuli 4 dievčatá vo veku 17 a 18 rokov. Vodič z doposiaľ nezistených príčin zišiel s autobusom z diaľnice a prevrátil sa. Okrem štyroch zmarených mladých životov, ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia nad 42 dní utrpeli traja cestujúci vo veku 17 rokov, jedna 19-ročná osoba a jedna 36-ročná. Ďalších 22 cestujúcich utrpelo ľahké zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 7 dní. Nech bola príčina tragédie akákoľvek, alkohol to nebol. Nezohral ani úlohu v ostatných víkendových dopravných nehodách. Hlavnými príčinami bolo v podstate nedodržiavanie základných ustanovení. Vodiči sa nevenovali naplno vedeniu vozidla alebo nesledovali situáciu v premávke, nedali prednosť v jazde, prekročili najvyššiu povolenú rýchlosť, nedodržali bezpečnú vzdialenosť alebo viedli vozidlo unavený. Za prvých 5 mesiacov tohto roka zahynulo na našich cestách celkovo 103 osôb, z čoho 61 boli osoby v motorovom vozidle, či už ako vodiči alebo spolujazdci. Ide o výrazný, takmer 60% medziročný zostup, nakoľko v rovnakom období minulého roka si nehody vyžiadali celkovo 64 ľudských životov. Na rozdiel od minulého roka však ani v jednej smrteľnej nehode nezohral úlohu alkohol. Polícia preto dôrazne žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke a dodržiavali predpisy. Akákoľvek aktivita policajného zboru, či už ide o preventívne akcie, napomenutia alebo varovania, nie je účinná bez podpory samotných účastníkov cestnej premávky, povedala hovorkyňa prezídia Denisa Balogová. Nemci vedia, ako cudzincom spoplatniť diaľnice, návrh musí prejsť v parlamente. O tom, že Nemecko chystá spoplatnenie diaľnic, sa vie už dlhší čas. Ak návrh prejde, bude platiť od roku 2016. Nemecký minister dopravy Alexander Dobrindt navrhuje, že vodiči osobných aut budú musieť od roku 2016 kupovať diaľničné známky. Domáce médiá špekulujú o tom, že ročná by mohla stáť 100 eur. Súčasný návrh by zasiahol najmä cudzincov. Minister dopravy chce návrh predložiť ešte tento mesiac. Majitelia vozidiel registrovaných v Nemecku by si mohli náklady na diaľničnú známku odpočítať z dane za vlastníctvo motorového vozidla, povedal minister. Diaľničné známky by mali mať rovnakú podobu ako v Rakúsku alebo v Česku. Je to jednoduché, prináša to málo nákladov na byrokraciu, ľudia to poznajú z okolitých krajín a dá sa to realizovať v prijateľnom časovom rámci, povedal Dobrindt o zavedení diaľničných známok. Minister očakáva, že výnos ich predaja by sa ročne pohyboval okolo 250 miliónov eur. Tieto peniaze by mali smerovať výhradne na rozvoj dopravnej infraštruktúry. Koľko bude ročná známka stáť, minister neuviedol. Konštatoval len, že suma 100 eur, o ktoré už dlhšiu dobu špekulujú médiá, je zaujímavé číslo. Dobrindt v rozhovore tiež uviedol, že majitelia ekologicky menej náročných vozidiel by mali mať na diaľničnú známku zľavu. Týkalo by sa to predovšetkým hybridných aut alebo aut čisto na elektrický pohon. K zavedeniu zľavy vedie ministra snaha, aby spustenie systému diaľničných známok nezdražilo dopravu pre nemeckého vodiča. Majitelia vozidiel s ekologickým pohonom totiž platia na dani z vlastníctva auta menej ako 100 eur. Dobrindt tvrdí, že systém spoplatnenia nemeckých diaľnic bude v súlade s právom Európskej únie. Zo strany Európskej komisie totiž v minulosti zaznela kritika pôvodného plánu ministerstva dopravy, ktoré chcelo zaviesť poplatok za diaľnice len pre cudzincov. I got my first real six string, boy, at the five and dime. Google začal pracovať na vlastnom autonómnom aute. Autonómnym autám patrí budúcnosť. Google to vie a do tejto technológie investuje nemalé prostriedky. Doteraz využíval autá iných značiek, na ktorých testoval senzory a software. Google prišiel do štádia, kedy predstavil vlastný prototyp autonómneho auta. Na niekoľkých vozidlách chcú vyskúšať, ako sa ich autá budú správať v reálnom svete. Ak čakáte nejakú super mašinu, tak sa nedočkáte. Prototyp Google je jednoduchý stroj, ktorý odvezie dvoch ľudí. Maximálnu rýchlosť mu obmedzili na 40 km za hodinu. V aute nenájdete štandardné ovládacie prvky, takže žiadny volant, pedále, riadiaca páka či ručná brzda. O všetko sa stará software, ktorý vidí 274 metrov na každú stranu pomocou senzorov. Spoločnosť postaví približne 100 prototypov. Testovať začnú v lete a prvú várku aut vybavia aj konvenčným riadením z dôvodu bezpečnosti. Ak budú autá fungovať dobre, Google by chcel pripraviť pilotný projekt autonómnych aut pre Kaliforniu. Ak vývoj technológie pôjde tak, ako dúfame, budeme spolupracovať s našimi partnermi, aby sme našu technológiu bezpečne priviedli na svet, dodal Chris Urmson, riaditeľ projektu autonómneho auta. Mini prichádza s 5 dverami. Britská automobilka Mini potvrdila ďalšie kolujúce šuškandy o príprave 5-dverového prevedenia svojho hatchbacku. Z takéhoto variantu tretej modernej generácie dnes siahla virtuálnu plachtu. Pri jeho pomenovaní pritom neplitvala kreativitou a pokrstila ho ako 5-door. Nové prevedenie prichádza s trochu zvláštnymi proporciami. Je natiahnuté, no druhý pár dverí pôsobí napriek tomu opticky trochu stvrknuto. Celková dĺžka narástla o 161 mm, čím sa dostala k 4-metrovej hranici. Kým štandardné modely ju s hodnotou 3982 mm tesne podliezajú, športovo ladené verzie sa vďaka údaju 4005 mm dostávajú cez ňu. Šírka mini zostala zachovaná, no strecha je vyššia o 11 mm. Navyše zmenil sa aj rázvor. Ten je predĺžený o 72 mm, vďaka čomu bude priestor na zadných sedadlách výrazne vzdušnejší. Z nárastu centimetrov však profituje aj batožinový priestor. Dostal 67 litrov k dobru, čím sa jeho objem dostal na 278 litrov v štandardnom stave. Po zložení zadných operadiel, delených v pomere 60:40, sa sem má zmestiť 941 litrov nákladu. Po technickej stránke nedošlo k žiadnemu prevratu, 5-dverový variant má akurát upravené niektoré podvozkové komponenty. Paleta motorov bude kopírovať menšieho súrodenca. Na výber budú teda dve benzínové a dve naftové verzie. Okrem základu so značením Cooper, ich budú charakterizovať písmená S, D a SD. V reči čísel sa bavíme o trojvalcoch i štvorvalcoch a o výkonovej škále siahajúcej od 85 kW, čo je 116 koní, po 141 kW, čo je 192 koní. Na výber bude manuál i automat. Mini 5-door absolvuje premiéru na jesennom parížskom autosalóne, ktorý v tomto roku pripadá na októbrový termín. V tomto čase by zároveň mal odštartovať predaj nového modelu. O cene sa zatiaľ nevie nič, no v porovnaní s trojdverovou verziou sa bude iste hýbať smerom nahor. Na veľkej cene Formuly 1 v Kanade, nečakané problémy Mercedesu a premiérové víťazstvo Ricciarda. Austrálsky jazdec týmu Red Bull Daniel Ricciardo v Montreale získal svoje prvé víťazstvo, ktoré prišlo v 57. pretekoch jeho kariéry. Na druhom mieste skončil Nico Rosberg, ktorý mal problémy so svojím Mercedesom a tretie miesto patrilo úradujúcemu šampiónovi Sebastianovi Vettelovi. Začiatok pretekov bol poznačený výjazdom safety caru, keď v prvom kole spoločne kolidovali tímoví kolegovia z Marussie, Gilles Bianchi a Max Chilton. Aj keď väčšinu pretekov na prvých dvoch miestach jazdili pretekári Mercedesu, nakoniec sme sa priamého tímového súboju nedočkali. Obaja totižto mali technické problémy a tak museli jazdiť pomalšie časy než ich súperi. Kým Rosberg ich ako tak ustál, Hamilton mal menej šťastia a z pretekov musel odstúpiť. O rozruch na konci pretekov sa postarali Felipe Massa z Williamsu a Sergio Perez z Force Indie, ktorí po kontakte svojich monopostov na konci cieľovej rovinky okúsili tvrdosť bariér montrealského okruhu. Našťastie obaja opustili svoje rozbité stroje po vlastných, aj keď Massa potom navštívil zdravotné stredisko. Preťaženie, ktoré pôsobilo na neho počas nárazu, bolo až 27G, no Felipe ho ustál bez následkov. Preteky boli síce ukončené za safety carom, no vysmiatému Austrálčanovi Ricciardovi to radosť nejako nepokazilo. Spoza oceánu sa cirkus F1 presúva naspäť do Európy. Po dva týždne, 22.6.2014, sa po 10 rokoch znova koná aj nám blízka veľká cena Rakúska na Red Bull Ringu. Horúci víkend na Monze posunul Gondu na tretie miesto v šampionáte Formula Acceleration 1. Richard Gonda štartoval v ďalších pretekoch FA1 na slávnom talianskom okruhu v Monze. Sobotné i nedelné preteky boli náročné, no z Talianska si nakoniec s monopostom v slovenských farbách priniesol 22 bodov za 2 štvrté miesta a v priebežnom hodnotení šampionátu FA1 sa posunul na tretie miesto. S víkendom som spokojný, 2x štvrté miesto je dobrá bilancia v takej konkurencii. Teším sa však, že som sa posunul na tretie miesto v celkovom hodnotení. Najbližšie už na domácom Slovakia Ringu, bez pretekov, len exhibične, no o to väčšia to bude zábava, komentoval Rišo. Najbližšie teda Richard Gonda privezie svoju pretekársku formulu v slovenských farbách na podujatie Acceleration na Slovakia Ring počas víkendu 4. a 6. júla. Po čase sa teda ukáže aj na domácej pôde pred slovenskými fanúšikmi v rámci exhibičných jazd.
Back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you.
Tak a po správach a pesničke sa dostávame k dnešnej téme a tá má názov Ekoexpedícia elektromobilom na dovolenku k moru. No a ja v štúdiu vítam môjho dnešného hostia, ktorým je účastník expedície, vodič a užívateľ elektromobilu Jan Chovanec. Janči, vítaj v Autorádiu Slobodného vysielača.
Ďakujem pekne za privítanie a chcem sa taktiež privítať všetkých, ktorí dneska budú počúvať túto tému, že myslím, že bude celkom zaujímavá pri každého.
OK, tešíme sa. Ako si sem prišiel? Pešo, na bicykli alebo elektromobilu?
Ja tu bývam, dá sa povedať, kúsok, takže mám to 15 minút od domu, takže pešo.
Tak si nemusel nabíjať baterky,
hej? Nie.
No fajn, budeme sa teda baviť o tom tvojom, respektíve vašom veľkom výlete a tom trochu netradičnom aute. Tak skús mi prezradiť na úvod, nejak, ako vznikol ten nápad a ako sa zrealizoval ten Pajko expedícia. Teda.
Tak nápad vznikol niekedy, to bolo v polovici, myslím, že polovici marca, keď sme vlastne u kamaráta sa rozprávali, že kto kde vlastne pôjde tento rok na dovolenku. A my sme minulý rok mali takúto istú cestu, sme absolvovali, išli sme na Zakynthos a išli sme cez Albánsko a išli sme klasickým autom. A no, klasickým bolo to Mini Cooper, hej, takže nikto neočakával, že to zvládnem až tak dole. Takže tento rok sme zase niečo vymýšľali a prišli sme na tento spôsob, že keď je to už také propagované, tieto elektromobily, mohli by sme to aj my vyskúšať. Zatiaľ to nikto neskúsil, takže sme prví v tomto prípade.
No super, takže ste v podstate na to sami dvaja, ale asi nejaké to zázemie to musí mať však.
Bolo tam, dá sa povedať, 2 mesiace fakt tvrdej roboty ohľadom toho, že sme zháňali auto, lebo v podstate nikto nemá z nás auto takéto na elektrický pohon, takže sme museli v prvom rade zohnať auto a v druhom rade to bola fakt spraviť si presnú mapu, kde sú rýchlo nabíjačky na tieto elektromobily. A to nám fakt zabralo asi 2 mesiace a už potom zháňanie sponzorov a oslovenie ostatných.
Hej, no a tak prezrať, aké auto teda to je.
No tak nám sa podarilo zohnať od spoločnosti vlastne Greenway, ktorá nám zapožičala toto auto. Je to Nissan Leaf, ktoré má skoro 4,5 metra. Výkon tam je 105 koní, ak dobre viem. A je to vlastne klasické rodinné auto, hej, že to nie je to mestské autíčko, ktoré sa používa ako elektromobil. A dojazd tam má 200 kilometrov, hej. My reálne počítame, že by to mohlo byť nejakých tých 150 kilometrov, že budú aj kopce, budú aj nejaké nepríjemnosti, či dáž, alebo takéto veci. Takže fakt ideme to skúsiť reálne, že ako to auto vydrží a ako dlho to vlastne môže zaísť to auto. Takže nevieme, dá sa povedať ani sami, čo nás čakalo.
Spomínal si teda ten dojazd, ako taký technický údaj, vieš prezradiť ešte niečo, čo sa týka pohonu, aký je tam teda motor, elektromotor?
Je tam čisto elektromotor, ktorý poháňa vlastne prednú nápravu na tomto aute. Nie je to vlastne žiadny hybrid alebo plug-in hybrid, je to čisto elektromotor a v zaujímavosti tohto auta by som povedal skôr, že je to auto, ktoré nemá žiadne emisné.
Žiadne emisie?
Žiadne emisie nemá samozrejme a uvidíme. Fakt, ja som to auto mal chvíľočku, takže ja som si ho bol iba vyskúšať, ale nemám s tým autom nejaké dlhšie skúsenosti, takže nechám sa sám prekvapiť.
A keď si teda hovoríš, vyskúšal si to autičko nejakou krátkou jazdou, predpokladám, povedz nejaký dojem z toho, ako, čo to je, keď si presadneš z obyčajného auta, klasického teda, do elektromobilu.
Je to fakt úplne niečo iné. Ja som nečakal, skôr som čakal, že to bude ako klasický vysávač, že proste to bude nejak si vrčať, ale nie, je to tichučké. A tá reálna, čo sa mi na tom veľmi páči, je reálny dojazd toho auta, že keď máte napríklad na klasickom naftovom aute dojazd, keď idete do kopca alebo dole kopcom, tak sa vám stále inak určuje ten dojazd, hej, alebo na benzínovom aute. Tu je ten dojazd je stále fakt reálny, keď máte, a hlavne čo je na tom také geniálne, že v meste má to auto menšiu spotrebu tej energie ako mimo mesta, takže je to skôr fakt vyslovene do mesta to auto.
Super, a existuje tam aj taká možnosť u tohto Nissanu Leaf, čo sa týka pri brzdení, že sa rekuperuje energia a vracia sa naspäť do batérii?
Áno, je tam vlastne táto možnosť, to auto vlastne aj propaguje túto vec a hlavne je to po stránke toho, že sa nemínajú alebo neopotrebujú tak brzdy, takže sú tam menšie servisné náklady na toto auto.
Dobre, vrátime sa naspäť teda k tej trase, k tomu výletu. Aká dlhá bude tá trasa, koľko to asi zaberie času, ako dlho to bude trvať?
Toto je veľmi dobrá otázka. Tak trasa je vlastne už naplánovaná až do Porta. Vychádza to do Porta, južnou cestou pôjdeme tam, to znamená, že Benátky, Nice, Marseille, Barcelona, až po Gibraltar a potom vrchom vlastne, celé pobrežie prejdeme a naspäť pôjdeme severnou trasou, čo bude Paríž, Le Mans, Brusel, Amsterdam, Dortmund a vlastne potom Praha a naspäť Bratislava. No kompletne trasa by mala byť okolo 9100 km. Dúfajme, že to tak všetko dopadne a no verím v tomu, že to vlastne tých 9100 km dáme a čas sme si predpokladali okolo tých 3 týždňov, že by to malo trvať.
No zobrali ste to tak, by som povedal, dosť obklukou po tom pobreží vlastne okolo, či už cez to Taliansko, alebo dole Francúzsko, aj Španielsko a potom hore do Porta. Že ste to nebrali vlastne akoby krížom cez tie krajiny, ale rozhodli ste sa to zobrať tým spodom. Chcete si užiť to more na každom kroku, na slova, alebo by ste najradšej išli tou kratšou cestou, pokiaľ by tam boli nabíjačky?
Nie, v prvom rade my sme sa chceli vyhnúť diaľniciam, lebo nejde nám o to, aby sme boli tam čo najrýchlejšie, ale aby sme vlastne poukázali na to, že to auto je energeticky fakt sebestačné a tie náklady sú tam minimálne, lebo tie štáty niektoré podporujú tie elektromobily fakt veľmi dobre. A v druhom rade vyhli sme sa aj Alpám, keď mám pravdu povedať, lebo neviem, neskúšali sme to ešte, ale do kopca určite nie, takže radšej pôjdeme po tých rovinkách a tretie, prečo ideme pri tom pobreží, je samozrejme tá voda, leto a dovolenka.
No fajn. Ja akurát teraz hádžem na našu facebookovú stránku Autorádio Slobodný vysielač link na vašu stránku s názvom Eco Expedícia, takže tam si poslucháči môžu pozrieť aj tú mapku, kadiaľ vlastne vy pôjdete s tým autom, či už cesta tam, alebo naspäť, tak som to práve teraz zavesil na náš Facebook. Je to tam. No, bavili sme sa o tom nabíjaní teda. Ako to bude vyzerať? Vieš, určite nejaký odhad si spravil, koľko tých zastávok na nabíjanie by asi malo byť približne, samozrejme.
Približne máme vypočítané, že by malo byť 77 krát nabití na to auto s tým rýchlo nabíjačiek. Niekde sú rýchlo nabíjačky u spoločnosti IKEA, proste sú väčšinou zadarmo tie nabíjačky a bez problémov sme si vedeli vybaviť aj pas. To je taká karta, ktorá sa vlastne musí vybavovať pri každom elektromobile. Keď chcete ísť do zahraničia, tak tam rôzne spoločnosti majú svoje rôzne rýchlo nabíjačky a keď príjete k tej rýchlo nabíjačke, vlastne priložíte len tú klasickú kartu k tej nabíjačke, ona vás zaregistruje a vlastne vie, že kto bere tú energiu a do akého auta. A vlastne spätne sa to vlastne vyúčtuje ako klasická faktúra na elektriku, ale nám to vlastne v tejto propagácii dali taktiež zadarmo ako propagovanie takéhoto životného štýlu a elektromobilu.
Ono, keď si spomenul tých 77 nabíjaní, teda celková cesta za tých 9100 km, 77 krát, to sa aj narobíte. Tak trošku asi. Alebo načakáte? Koľko to bude asi tak trvať jedno nabíjanie? Alebo teda záleží zrejme od nabíjačky nejaký priemer alebo tak?
No, nejak. Klasická rýchla nabíjačka, ktorá je vlastne pred nejakým, dajme tomu obchodom alebo obchodných centrách, väčšinou sú tieto nerýchle nabíjačky, je tam v rámci aj zadarmo státie. Takže je to 30 minút na 80% nabitie auta. Hej. Potom už je na 100% samozrejme to trvá ďalších 30 minút, takže to je nie veľmi vhodné, ale stačí úplne na tých 80% dobytu na tú baterku, ktorá vydrží nejakých 150 km.
No fajn, takže v podstate nabitie je nejaká cigaretka, kávička.
Skôr kávička, obed by som to nazval. Hej. Takže je to taký povinný oddych, ktorý už dneska vodiči veľmi neuplatňujú, nakoľko sa vždy šadne každý ponáhla. Takže chce spraviť čo je Bratislavu, Bystricu za hodinu a pol, alebo možno aj menej, proste bez absolútneho státia. A v tých horúčavách to asi není veľmi vhodné.
No a aká bude teda spotreba tej energie a náklady na cestu približne?
My máme vypočítané tak, že náklady na energiu by mali tvoriť asi 200 eur za 9100 km, hej. Ale s tým, že sme počítali na každej nabíjačke, že budeme fakt reálne platiť. Ale v podstate reálne platiť nebudeme asi na 50% nabíjačkách, takže by nám to malo niekde vyjsť okolo 180 eur.
No tak to je teda dobrá cena.
Veľmi dobrá cena.
Hej. No a keď porovnáš tú spotrebu a teda náklady so spaľovacím motorom.
Vieš čo, ja tu mám aj jeden papier, samozrejme, ktorý musím použiť ako ťahák.
Hej.
Takže my sme to aj klasicky počítali. Vlastne keď auto so spaľovacím motorom na naftu prejde 30 000 km ročne pri 6 litrovej spotrebe a cene euro 35 za liter nafty, tak vychádza to na ročne 2430 €. Plus tam treba samozrejme počítať do klasického auta motorový olej, výmena vecí, neviem čo sa konkrétne týka týchto vecí, ale vychádza to do kopy okolo 2750 € ročné náklady na klasický naftový motor. S tým, že ročné náklady na elektromotor vyjdu pri tých 30 tisíc kilometroch, koľko sme sa vlastne bavili, je 600 eur. S tým, že odpadajú tam tieto veci ako výmena oleja do motora a nie sú tam také tie zložité súčiastky ako i do klasického motora. Je tam iba jeden klasický elektromotor na cievkách, ktorý poháňa prednú nápravu. Takže aj v tomto je tá výhoda toho elektromobilu, že vlastne nemusíte chodiť, vy chodíte do servisu len keď chcete, nemáte tam povinné intervaly ako klasickom motore.
Hej, no a predsa len, ako si pripravený na prípadné technické problémy, keby náhodou nejaké nastali?
Samozrejme, nešli sme len tak bez hlavo do toho, oslovili sme vlastne každú predajňu alebo každého dílera v danom štáte, ktorý prechádzame cez Nissan. A v každom prípade nám povedali, že nám pomôžu, keby bolo akýkoľvek problém, že môžeme si prísť nabiť zadarmo. A takže máme to aj z tejto stránky ohľada.
Poistené teda. Poistené, no fajn. Áno. Som myslel, že či náhodou nemáte ešte nejaké sprievodné vozidlo alebo niečo také, predsa len. Idete proste na vlastnú pesť sami.
Ideme sami na vlastnú pesť, ale toho sa ani nebojíme, že by nám sa niečo mohlo stať, alebo že by to auto nevydržalo. Jediné, čo fakt možno máme troška obavy, je to, aby sme za ten čas to stihli. Proste je tam tých, od tých 20 do 25 dní to auto vlastne chceme reálne, aby sme prišli na to Slovensko.
No super. Ja ťa ešte poprosím teda, ak chceš zverejniť nejaký kontakt alebo internetovú stránku, prípadne teda tú facebookovú, trošku si ešte odprezentovať. No a ja tým pádom potom vyzvem aj poslucháčov, ak máte nejakú otázku na môjho dnešného hostia, zavolajte alebo napíšte nám teraz sem do štúdia. Telefónne číslo je 048 381 0101 a e-mail studio@slobodnyvysielac.sk. Tak daj nejaký kontakt ty, prípadne ak by mali záujemci o informácie.
Takže klasicky ten základný kontakt je vlastne na Facebooku, kde máme stránku Eko Expedícia. Tam vlastne budeme zverejňovať z každého mesta fotografie, v ktorom sme meste, nejaké zaujímavosti z mesta a hlavne to budeme riešiť tým, aby sme vedeli, že v danom meste je táto nabíjačka, je to zadarmo alebo niekde to treba platiť. Vlastne, keď by niekto ešte chcel ísť po nás, dá sa povedať na elektromobile, na dovolenku, tak vieme mu tým pohľadom aj poradiť.
No fajn. Dobre, takže Eko Expedícia, názov stránky na Facebooku, tam si môžete teda pozrieť základné informácie jednak už o aute alebo o trase, ktorú toto auto absolvuje. No a my po pesničke sa s Jančím budeme rozprávať ďalej.
Žije mi dobre, aha, keď z neba modré, aha, príde až ku mne, aha, za domom v mne, aha, veľký svet malom, aha, milujem svalom, aha, kľúčkujem dobre, keď mám z neba modré, aha. Žije mi dobre, aha, keď z neba modré, aha, príde až ku mne, aha, za domom u mne, aha, veľký svet malom, aha, milujem slalom, aha, kľúčkujem dobre, keď mám z neba modré, aha. Keď sa zrca parí, mám doma Paríž, poslúchať som musel, to bol pre mňa Brusel.
Cifery hotovo, zdravíme drieňovo,
robíme kto chce, čo chce, aj v obci letá noce, nestrácam nádej. Jakože baden, baden,
pri prehre v ping-pongu duje a v Hongkongu
za hlavou cítim slavím, až kým sa nezastavím,
po ceste v meste novom,
stred sveta je vobr bobom.
Žije mi dobre, aha, keď neba modré, aha, príde až ku mne, aha, za domom u mne, aha, proti svet malom, aha, milujem svalom, aha, kľučkujem dobre, keď mám z neba modré.
Aha, I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do?
How do you do?
Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine, magazine.
Sme tu naspäť po pesničke, respektíve pesničkách, a rozprávame sa v dnešnej relácii Autorádio o elektromobiloch a veciach okolo nich. Je tu môj dnešný host Janči, ktorý sa chystá aj so svojím kamarátom na elektromobile Nissan Leaf na dovolenku alebo taký výlet až do portugalského Porta. Janči, bavili sme sa tu o tej vašej ceste, to všetko, ale aj o tom vašom konkrétnom Nissane elektrickom, ale skúsme sa teraz trošku baviť všeobecne o tých elektromobiloch, respektíve o nejakých hybridoch, pretože elektromobil sa robia aj ako hybridné autá. Vieš mi povedať, aké druhé elektromobilov, respektíve tých hybridov na Slovensku, máš to nejak zmapované, aké sú na Slovensku?
Tak na Slovensku je dosť tých aut, akože, ale mi to nie je taká podpora, by som povedal asi od štátu. Ale elektromobilo, tie hlavné veľké automobilky robia elektromobily a samozrejme o nich nechcú ani dáko veľmi extra propagovať. Tým pádom, že pre nich to není až taký veľký biznis, nakoľko tieto elektromobily nemusia chodiť do servisu, takže oni to robia v rámci toho, že to majú nariadené z Európskej únie, že musia mať nejaký elektromobil. Takže v podstate tieto veľké automobilky majú Golf, má Golf je elektrický, ktorý ide do predaja, Up, Renault je tam Citroën, Nissan a hlavne gro, čo je hlavne taký pilier, to tvorí Tesla.
Hej, tu sme sa vlastne bavili o tých v podstate výhodách a nevýhodách tých čistých elektromobilov oproti napríklad teda aj hybridom, nielen klasickým autám. Spomenul si teda ten servis. Samozrejme zo servisu žijú automobilky, prečo by vyrábali auta, ktoré by sa nekazili. Z toho by moc neprežili servisy. No a čo sa týka takého ozaj servisu toho auta, Už sme sa niečo tak bavili, ale skús predsa len porovnanie toho elektromobilu samotného, čistého Nissanu Leaf. Naozaj z pohľadu užívateľa alebo toho vodiča netreba nič ani kontrolovať alebo aspoň sledovať niečo ako u bežného auta, treba z olej alebo stav nejakých prevádzkových kvapalín samozrejme.
Tak Nissan konkrétne s týmto autom vyšiel na trh v roku 2011, takže toto auto je pomerne krátky čas na trhu. A viem, že som videl na YouTube, je jeden pán v Amerike, ktorý vlastne spravil 100 000 míl už na tomto aute, takže mal absolútne bezporuchový chod tohto auta. Nazval by som to, že je to skôr taká nevedomosť tých ľudí, že ešte nevedia o tom, o týchto elektromobiloch, o výhodách. Vlastne výhody sú v tom, že na 100 km vychádza 2 eurá za energiu, ktorú dá človek. Klasické auto to vychádza, keď má tú spotrebu tých 6 litrov na 100 km, tak je to úplne niekde inde. Jediná vec, čo sa vlastne vymieňa na elektromobiloch, sú baterky. Tie baterky majú garanciu, Nissan dáva garanciu za prvých 5 rokov, že by vlastne nemala vôbec ubúdať
kapacita
batérie, takže vlastne po prvých 5 rokoch, ak by náhodou ubudla kapacita batérie, tak Nissan vymení tú baterku kvázi zadarmo. A vlastne je tam reklamované, že by mala baterka vydržať 10 rokov.
Spomenul si tie baterky, teraz ma napadá, kde sú tam vlastne umiestnené, alebo koľko ich je, alebo je to jeden kus?
Nie, sú to články, ktoré sú umiestnené v podlahe, tým pádom, aby malo auto lepšiu stabilitu. A je tam vlastne 42 článkov by to malo byť v tom aute.
Mhm. No dobré, ešte si porovnáme vlastne tie elektromobily, respektíve hybridy, či už doma na Slovensku alebo aj v zahraničí poznáme čisto elektromobily, potom je kombinácia vlastne elektromobilu a spalovacieho motora, taký hybrid, a niekedy sa to vlastne využíva čisto len ten spalovací motor na dobíjanie tých batérií toho elektromobilu, že vlastne nepoháňa ten spalovací motor kolesa auta, alebo potom samozrejme to by sme mali napríklad Opel Ampera alebo Chevrolet Volt, myslím, že sú takto koncipované, ako v podstate sa to používa ako to nazvať?
Ako taká náhrada.
Ako predĺžovač dojazdu alebo niečo podobné.
Ono to má aj svoju výhodu, samozrejme, že je to v tom, že benzínka je klasicky všade, vlastne dá sa bez problémov natankovať a slúži to väčšinou do mesta. A ten dojazd je nejakých 50-60 km konkrétne pri tejto ampere, keď sa rozprávame. Ale nevýhoda je v tom, že sú tam dva motory, tým pádom je auto ťažšie a je dosť problematické na opravu tieto auta. Klasický elektromotor není taký na údržbu, potrebné s ním ho servisovať ako to klasické auto.
Hej. Potom ma napadlo ešte, myslím, že Toyota aj rôzne iné automobilky robia tú kombináciu klasického
spalovacieho. Hlavne Toyota robí ten Prius, ten plug-in hybrid. Ktorý je vlastne v Amerike, dá sa povedať, štátom Florida veľmi podporovaný. Sú tam nejaké úľavy na daní a pri kúpe toho auta samozrejme nejaká dotácia zo štátu. Takže je to v podstate veľká výhoda, ale samozrejme, spieje to k tomu, aby z toho plug-in hybridu bol čisto elektrický motor.
Tam sa vlastne používa pohon obojaky, alebo obidva pohony, či už napríklad na dlhšiu cestu, alebo na tam, kde treba výkon, tak sa použije spalovací motor napríklad, ale pri vjazde do mesta sa zapne elektromotor a v meste to krásne ide bez emisí, tichučko, v pohode.
Je tam zase tá nevýhoda, že pri tých vyšších otáčkach, keď ide človek na diaľnicu na tom plug-in hybride, má ten motor väčšiu spotrebu. Lebo sa vlastne
áno.
Má.
Ešte dokonca vlastne aj keď je tá možnosť používať obidva tie pohony v podstate naraz. Keď chceme mať vyšší výkon v nejakom predbiehaní alebo podobne, tak popri tom spalovacom motore sa ešte akoby taký sa tomu hovorí vo Formule 1 KERS, také prídavné zariadenie, ktoré vypáli ešte nejakú dávku energie, aby vlastne to auto mohlo zrýchliť. Takže kombinácia týchto dvoch pohonov vlastne sa využije na lepšie zrýchlenie auta. Dobre, vrátime sa ale naspäť teda k týmto autám sem na Slovensko. Spomínal si tú podporu v zahraničí. Ako je to u nás s podporou alebo nepodporou od štátu, alebo podmienkami, výhodami, nevýhodami?
No konkrétne na túto otázku som aj posielal na ministerstvo hospodárstva nejakú odpoveď, aby nám oni dali. Samozrejme, nedostali sme žiadnu odpoveď. Možno to nestihli, nechcem povedať. Ale ja, čo vám zatiaľ informácie, absolútne žiadna podpora zo štátu na Slovensku tu není. Ale viem, čo sú napríklad podpora je, už začína s tým aj Rumunsko. Rumunsko tam dáva 3750 eur podporu na elektromobily a už potom také vyspelé štáty ako Rakúsko, Francúzsko, tam je tá podpora dosť masívna.
No to je fajn. Ja viem, že myslím napríklad v Londýne je dokonca vstup do centra iba pre elektromobily, len respektíve hybridy, že klasické autá, myslím, že tam ani nemôžu ísť.
Toto neviem, ale viem, že napríklad v Rakúsku vo vyčlenených regiónoch dáva štát na prvých 100 automobilov, elektrických automobilov, dotáciu od 10 do 15 tisíc eur plus odpočet daň.
No takže v podstate zatiaľ o týchto veciach na Slovensku môžeme snívať.
Tak v prvom rade je to asi to, že tam je tá spotrebná daň a pre štát tam idú nejaké peniaze.
Samozrejme, no bavíme sa teda o peniazoch, ale nepovedali sme si, koľko taký elektromobil stojí, napríklad také auto elektrické.
Ja čo mám informáciu, tak niekde okolo tých 22 tisíc začínajú elektromobily a náš konkrétne elektromobil stojí na slovenskom trhu 28 700 v tej základnej výbave a už potom vlastne strop tvorí tá Tesla S, ktorá stojí okolo 50 tisíc eur.
No je v tej cene prípadne zahrnutá aj nejaká služba ešte počas ja neviem, niekoľkých rokov, respektíve nejaká záruka alebo niečo podobné? Sú k tomu nejaké možnosti Nissan alebo prípadne výrobcovia, respektíve značky dávajú nejakú podporu ešte prípadne k tomu autu? Alebo len ti predajú holé auto a staraj sa, nabíjaj si kde chceš?
Konkrétne sa môžeme rozprávať o Slovensku, lebo tie ostatné štáty my budeme mapovať po tejto ceste. Aha. Takže konkrétne na Slovensku podpora není žiadna, akože keď príde človek do klasického Nissanu a povie, že chce ten Leaf, tak mu povedia, klasicky mu ho predajú to auto, ale nabíjať si to musí či doma zo zástrečky, alebo už si to proste on musí vyriešiť. Tam už dále není to, že my vám poskytneme aj nejaké siete nabíjacie alebo niečo, nejakú podporu. Nie. Klasický predaj tovaru, kúpite auto a už ďalej sa starajte. Takže u nás to nie
je. Takže je možné, že vlastne ani žiadna značka na Slovensku predávaná, ktorá má v ponuke elektromobil, nedokáže u seba ten elektromobil vlastne ani nabiť, alebo sú servisy, alebo konkrétne Nissan má aj vo svojich servisoch tie nabíjačky?
Konkrétne Nissan v západnej Európe má teraz okolo 250 nabíjačiek, rýchlo nabíjačiek pre tieto autá. Na Slovensku zatiaľ není od Nissanu, čo ja viem, aspoň informácie, čo mám, takže zatiaľ není žiadna nabíjačka, ale spoločnosť Greenway vlastne už rozbieha nabíjačku, nabíjaciu sieť, aby sa bez problémov dalo dojsť po D1 R1 do Bystrice a do Košíc.
No fajn. Tak skúsme si teraz ešte približiť, aká je momentálne situácia teda na Slovensku, čo sa týka nabíjačiek alebo nabíjacích staníc. Máš to nejak mapované približne?
Ja čo viem konkrétne o rýchlo nabíjačkách, keď sa rozprávame, tak je ich momentálne asi 21 až 25 tých staníc. Samozrejme to rastie každý týždeň, alebo dá sa povedať každý rok to rastie. Ale nie je to nejak masívne podporované.
Nie. Dalo by sa napríklad v podstate prejsť okolo Slovenska na aute s nabíjaním tak, aby si si to čisto len na tých slovenských nabíjačkách vedel nabíjať? Je to tak od seba vzdialené, že by to bolo možné, myslíš?
Tou D1 je to absolútne reálne, lebo už sa vlastne robil test. Bolo to pred dvoma týždňami, čo vlastne išiel pán z Košic do Bratislavy, takže nebolo to nejaký problém. Tá R1 je taktiež už podchytená a už vlastne chýba ten spodok Rimavská Sobota, Lučenec a Rožňava, aby sa to vlastne dalo dookolo prejsť celé Slovensko.
Hej. No a predsa len, ak to nebudeme nabíjať na cestách, môžeme to nabíjať aj doma. Je taká možnosť zrejme, ako to funguje doma.
Klasicky doma to funguje na zástrečku, ktorá má 220. Tamto trvá nabíjanie 8 hodín pri len klasickej predĺžovačke, ale keď vy si kúpite Nissan Leaf, tak vám samozrejme dajú tú možnosť, aby ste si kúpili malú klasickú nabíjačku, rýchlo nabíjačku do auta, ktorým vlastne ten čas krátite o polovicu, za 4 hodiny viete nabiť to auto z klasickej 220.
Takže v podstate večer, keď si láhneš, dáš nabíjať auto, ráno ideš na ňom do práce napríklad.
Áno. Robil som akurát na toto prieskum a vychádza, že nejakých 75% ľudí robí do 100 km denne, takže je to auto skôr pre takýchto ľudí. Ja neodsudzujem, samozrejme, ja mám samozrejme rád benzínové motory, milujem benzínové motory, ale v takýchto ako zložky, ako je armáda, polícia, tam by si myslím, že tam by to malo stále pretrvať, hej, tieto benzínové motory, ale na to, aby človek využíval do práce alebo klasicky niekde na výlet, tak ja si myslím, že by mu to úplne stačilo.
Mňa ešte napadlo, že tento Nissan Leaf, o ktorom sa bavíme, na ktorom vy absolvujete tú trasu, sa myslím, že zúčastnil alebo sa chystá, neviem už teraz presne, to si budem musieť aj ja dohľadať, nejakých pretekov. Je totiž to v nejakej pretekárskej verzii postavený tento Nissan Leaf. Neviem, či ty niečo o ňom vieš bližšie. A viem, že Nissan sa napríklad angažuje aj v Le Mans 24 hodinovke v Le Mans. Myslím, že minulý rok tam mali zaujímavé auto Nissan Delta Wing, čo bol v podstate taký prototyp, ktorý mal, bol strašne úzky spredu, mal koleso, respektíve dve kolesa vedľa seba blízko v strede a smerom dozadu sa rozširoval. Bol to športový prototyp, bohužiaľ tá premiéra nedopadla nejak slávne, lebo neviem, či nejaká Toyota, alebo kto tam vyblokoval do zvodidiel. No ale viem, že aj ten Leaf sa robil v nejakej pretekárskej verzii. Vieš niečo o tom?
Videl som obrázky, ale neviem na toto konkrétne odpovedať, lebo nemám o tomto informácie, ale viem, že jeden pán si spravil v Chorvátsku z E30-ky Bauráka staršieho, dá sa povedať jedno z najrýchlejších elektromobilov na svete a má to zapísané aj v Guinnessovej knihe rekordov. Tam je zrýchlenie z 0 na 100 nejakých 4 sekundy to vychádza.
No vlastne u tých elektromobilov ten krúťac, to, ten krúťací moment na to zrýchlenie je proste okamžité.
Tam není to, že musíte vytáčať motor do určitých otáčok, to ten Newton moment nastáva úplne ihne od začiatku.
Hej, spomenul si teda aj, že sa to na tie respektíve na ten možno tuning toho Bauráku použilo, ale registruješ prípadne nejakých kamarátov alebo nejakých známych aj inde v zahraničí, ktorí si už prípadne elektromobil upravili nejakým spôsobom, aj keď možno to nie je asi taká veľká vec.
Ono to v podstate nie je ani nejak drahé, vychádza to okolo nejakých 8 000, že treba preinvestovať do toho auta na prerábku, ale zatiaľ viem, že elektromobil má v meste Banská Bystrica mestská polícia, ktorý má zapožičaný, ale že súkromnú osobu ešte nepoznám, ktorá má elektromobil.
No, takže na Slovensku len akože firmy alebo organizácie.
Firmy alebo organizácie, čisto.
No fajn, ja teraz dohľadal som si ten Nissan Leaf závodný, tak hodím to na Facebook ku nám. Je to ohodne znížené autíčko proti tomu tej
sériuke. Mám pocit, že to je taktiež toho Leafu, hej?
Áno.
Ten predok, ale ten zadok je úplne iný.
Hej, tam pritlačné krídlo veľké. Napadla ma teraz, ako si spomenul, že tu Banskú Bystricu a elektromobil mestská polícia tu má a dokonca myslím, že na tejto ulici na Kapitulskej kúsok od nášho rádia je aj nabíjačka.
Je.
Na to. Vieš niečo o tom, ako to tu funguje? Ja nie som Banskú Bystričan, ty si.
Je to celkom úsmevné táto príhoda. My sme boli vlastne pozrieť túto rýchlo nabíjačku, ktorá je na Kapitulskej ulici a boli sme sa informovať na slovenských elektrárniach, ako to funguje. Nikto nám v podstate nevedel dať odpoveď až do nejakých 2 týždňov, keď sme ich začali vlastne bombardovať tým, že sa fakt chceme nabiť to naše auto na tú jazdu, nám vedeli poskytnúť to, že informáciu, že nejaká spoločnosť ďalšia to má pod sebou a tam to treba zaregistrovať. Ale je to takzvaný problém, lebo nejak si to nepodporujú a táto rýchla nabíjačka vlastne není pre nikoho. Je pre nikoho, lebo polícia si nabíja svoje auto dole na Československej armády, kde má stanicu a je vlastne nevyužiteľná táto nabíjačka hore.
Tak možno niekedy v budúcnosti. Dobre, Janči, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešnú návštevu, že sme pokecali spolu o, myslím si, že úžasnej veci a úžasnom výlete, na ktorý sa chystáte. Strašne vám držím palce a dúfam, že sa budeme počuť aj niekedy počas toho vášho výletu, nejaký vstup spravíme sem do rádia.
Určite, áno.
No a potom prípadne na koniec, ak sa šťastlivo vrátite, tak by sme spravili nejaký report, takisto tu v relácii.
No nakoniec chceme spraviť kompletne vyúčtovanie, aby sme videli, že fakt koľko to stálo reálne peňazí a ako to má reálny dojazd to auto. Takže chcem už potom, keď to všetko skončíme, prísť do vysielania a o tom sa konkrétne rozprávame.
Dobre, teším sa. Tak zatiaľ držím palce.
Ďakujem
ahoj.
Pekne, ahoj.
No a poslucháči, my sa budeme počuť o týždeň v stredu. Majte sa pekne zatiaľ.